Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun venit la Confluențe Spirituale. Data trecută am lansat o nouă serie, o serie de prezentări care vizează percepția femeii, nu numai de-a lungul timpului, nu neapărat istorică, dar mai ales din punct de vedere biblic. Pentru că, practic, asta ne și interesează să înțelegem din punct de vedere biblic care este rolul femeii în lume, societate, în familie, în biserică. Și istoria, de fapt, confirmă și de la început se poate spune că bărbatul a acuzat femeia că prin ea în lume au intrat nenorocirea, dezastru, păcatul și moartea. Și știm foarte bine că Adam a fost primul care a avut această pornire și de atunci încoace, într-un fel sau altul, istoric, consemnat sau poate doar verbal ca atitudine, femeia a fost demonizată din această privință. Acum, descoperi aceste atitudini nu doar în spațiul, să zic, specific iudeo-creștin, unde noi ne desfășurăm, să spunem, viața spirituală ca și credincioși. Dar, practic, în toată istoria, adică dacă începeți, de exemplu, în lumea greacă, în acel mit al Pandorei, nu? Unde iarăși femeia este vinovată că a deschis cutia Pandorei și a adus în lume toate nenorocirile posibile. Sau în varianta biblică, Eva nu s-a putut abține și a mușcat din fructul oprit. Deci, indiferent de varianta greacă sau varianta iudaică sau există și alte mituri în alte culturi, ideea fundamentală este aceeași. Suntem aici unde suntem și nu ne putem explica nenorocirea, drama, decât în așa fel. Deci e clar că bărbatul a căutat un vinovat pe care să-l tragă la răspundere pentru nenorocirile care există în lume, pentru eșecul umanității, pentru dispariția paradisului terestru, și a găsit-o pe femeie. Ea este, de fapt, cauza tuturor acestor nenorociri. Și haideți să revenim tot la, să-i spunem, prietenul Tertulian, care se pare că avea o aversiune, am putea spune, patologică față de femeie. Și cu un alt citat, să vedem, practic, în ce a constat această acuzație. Spune așa Tertulian, tu veșnic ar trebui să fii cernită, acoperită cu zdrențe și cufundată în pocăință, ca să-ți răscumperi păcatul de a fi dus la pierzanie neamul omenesc. Femeie, tu ești poarta diavolului, tu te-ai atins de pomul lui Satan. Noi putem zâmbi la acest gen de afirmații, dar gândiți-vă că acest Tertulian n-a fost un oarecare, n-a fost un predicator obscur dintr-o zonă din secolul 3 după Hristos. Era așa numitul părinte al bisericii, era apologetul, el apăra creștinismul în fața păgânilor. Și asta era concepția unui lider extrem de important, vizibil și influent al bisericii creștine din primele secole. Influență care s-a transmis mai departe în Evul Mediu, în concepția celor călugări celibatari și foarte obsedați de ideea păcatului și a femeii. Deci astea s-au perpetuat. Așa că frica de femeie e adevărat că precede creștinismul și iudaismul. În lumea păgână, femeia a fost de temut din cauza multor superstiții și mitologii și relații sociale. Însă este foarte curios că în creștinism nu s-a ameliorat poziția ei. Și te aștepți că în creștinism măcar să existe o altă notă, să existe o altă direcție, o altă interpretare a acestor relații. Acum, poate că am putea înțelege cumva că biserica n-a putut să treacă de anumite bariere culturale în care exista. Atât în lumea greco-romană, femeia avea un anumit statut care nu era egal cu a bărbatului, chiar și în filozofia intelectuală grecească, nu? Care te cățute că erau puțin mai luminați, nu vedeau femeia mai mult de atât. Și atunci, pui ce pretenție ai de la biserică? Nu? Biserica până la urmă nu a fost formată la început din oameni foarte, să spunem, educați sau foarte cizelați. Sau, în sfârșit, au fost oameni simpli care au răspuns mesajului lui Hristos. Dar au rămas, să spunem, tributari unor concepții ale vremii. Dar spui altfel întrebarea, Tertulian când scrie acele cuvinte nu se gândea și la mama lui? Nu? Așa îți pui problema. Adică tu poți să-i spui mamei tale că ești poarta iadului și că să stai tot timpul cernită și să fie acoperită în zdrențe, să te pocăiești perpetu pentru păcatul care l-ai săvârșit. Adică e clar că oamenii aveau o problemă, problemă patologică am putea spune. Era ceva, o frustrare care nu putea fi rezolvată decât prin a demoniza femeia. Și se poate dovedi că de fapt toți bărbații care demonizează femeia și care au aversiune față de femeie, în taină, am putea spune, undeva în mintea lor, în creierul lor, există o anumită problemă nerezolvată vis-a-vis de ideea de femeie, vis-a-vis de acea femeie. Și nu poate să rezolve această tensiune interioară decât printr-o acuzație permanentă la adresa femeii. O să mai revenim cumva la această idee. Acum, normal că spui întrebarea, ce Biblie citeau creștinii? De nu s-au putut corecta cumva această imagine. Prima dată citeau Vechiul Testament, pentru că era Scriptura. Pavel, când spune acolo, toată Scriptura a fost insuflată, se referă la Vechiul Testament. Iar ulterior au apărut diverse epistole, evanghelii, alte scrieri creștine, care au făcut parte din colecția de scrieri inspirate, mai târziu, în forma canonului Noului Testament. Dar asta a fost în timp. Dar, dincolo de ce cărți aveau sau ce surse aveau la dispoziție, cum citeau ei Scriptura? Cum rememorau acele episoade ale lui Hristos cu oameni și cu femeile în timpul vieții sale pământești, în așa fel încât ei n-au putut să depășească aceste bariere culturale ale vremii? Sigur că putem să-i scuzăm pe oameni, domne, au trăit într-o cultură. Da, au trăit într-o cultură. Au fost tributari unor mentalități. Și astea mor foarte greu, nu le poți schimba de pe zi pe alta. Dar până la urmă, deși suntem într-o mare măsură produsul unei culturi, cu toții suntem produsul unei culturi, dar aici constă geniul lui Hristos și al acestei influențe, pentru că el nu ar fost nicio formă tributar culturii în care s-a născut și a crescut. Nu s-a supus acelor norme, acelor matrițe de gândire. Și de aceea Iisus a fost atât de revoluționar și de temut și urât și până la urmă răstignit. Pentru că era extrem de periculos, pentru că el venea în contradicție cu acest, să zic așa, duh al lumii, al vremii. Iarăși e adevărat că Biblia a fost scrisă de bărbați, într-o lume a bărbaților. Dar până la urmă și Iisus a fost bărbat și el a avut-o cu totul altă atitudine față de femeie. Este de fapt singurul, am putea spune, care inițiază o atitudine novatoare vis-a-vis de femeie. Este singurul. Pavel îl urmează cumva pe Iisus, dar nu merge atât de departe cât a mers Iisus. Asta este impresia mea. Și Pavel aici și acolo mai scapă anumite chestiuni care țin mult de contextul în care trăia Pavel, în lumea greco-romană, începând de la vălul care trebuia să se acopere femeia capul, era obligatoriu în lumea greco-romană, și până la sfaturi de genul cu supunerea și așa mai departe, care pot fi înțelese mai bine dacă facem o analiză mai atentă a textului. Dar, de fapt, Iisus este motorul acestei schimbări. Iar Iisus, cred că într-o mare măsură, omenește vorbind acum, da? Nu mă refer Iisus ca Dumnezeu. E clar că Dumnezeu are o totul altă imagine asupra acestei problematici. Iisus ca om acum, nu? Că până la 12 ani, de exemplu, Iisus n-a știut cine este și ce avea să facă. Dar până la 12 ani el a fost educat de mama lui. Și clar că Iisus a moștenit de la Maria o anumită atitudine, o anumită înțelegere, o anumită viziune față de semeni, de neamuri, de păgâni și de femei. Uite, de exemplu, dacă ne uităm în Luca 1, de la 46 la 55. E așa numitul cântec al Mariei, da? Merge în vizită la Elisabeta și acolo, de bucurie, am putea spune, compune sau l-a compus pe drum, nu contează, un scurt cântec, imn, cum vrei să-l numim. Și dacă te uiți cu atenție la acest imn, că există și o structură literară foarte interesantă în partea a doua a imnului, este în contrast. Primul vers o face o afirmație, iar al doilea vers este în contrastul acestei afirmații și îți dai seama cam ce vrea să transmită. Dar e clar că atunci când citești acest imn sau acest cântec, îți dai seama de viziunea Mariei. Ce viziune avea ea despre oameni. Acolo vorbește despre opresiunea celor sărmani, celor săraci. Acolo vorbește despre faptul că judecata va veni pentru cei care îi opresează pe cei sărmani. Maria nu menționează în acel imn, deși putea să o facă și așa s-aș aștepta, ceva despre neamuri. Adică totdeauna apărea în paralelismul ebraic, în psalm sau în alte scrieri literare, Israelul, care vine în contradicție cu neamurile. Dumnezeu binecuvântează Israelul, dar pedepsește neamurile. Asta tot timpul, această fantezie a evreilor a fost tot timpul alimentată prin diverse asemenea idei. Dar Maria nu spune, spune despre binecuvântarea peste Israel, dar nu spune nimic despre neamuri. Nu? Și iarăși te uiți acolo și îți dai seama că are o anumită înțelegere, să spunem așa, universalistă, adică nu contează că ești evreu sau ești de altceva, formăm cu toții o comunitate a celor credincioși, a celor care cred. Deci este o viziune foarte profundă a acestei femei. Ceea ce ne spune că Maria era o femeie foarte inteligentă. Da? Și să nu uităm că, de fapt, Iisus, care n-a fost înscris la nicio școală a fariseilor, nicio școală teologică a vremii, nu? El nu a fost dus la asemenea școli. Nu? Dar Iisus a fost învățat, educat de Maria. Iisus știa să cerească în limba ebraică, veche. Aia asta nu se învăța acasă, de obicei, pentru că era o limbă aproape, să spunem, semi-moartă. Se vorbea limba aramaică. Dar Iisus citea limba ebraică. Cine l-a învățat pe Iisus că limba ebraică? Oare interesant. Nu avem o confirmare definitivă, dar se bănuiește, se crede că Maria e cel care l-a învățat pe Iisus. Iar în vremurile acelea, femeile nu prea aveau acces la scrieri sau la educație. Sau... Așa că nu știm exact cine au fost părinții Mariei, de unde știa să citească și cum avea asemenea cunoștințe, această viziune atât de deschisă vis-a-vis de oamenii din jurul ei, care s-a transmis de fapt la Iisus. Iisus niciodată n-a condamnat pe cei care fac parte dintre neamuri, n-a făcut această distinție între poporul ales și poporul neales, tot timpul a fost deschis pentru toate categoriile sociale posibile, pentru toți oamenii, indiferent de starea lor morală, indiferent de statutul lor din punct de vedere a religiei lor, bărbat sau femeie, Iisus tot timpul a fost deschis pentru toți. Și credem că, într-o mare măsură, Maria a avut această influență educativă asupra lui Iisus. Însă haideți să mergem puțin mai departe, pentru că în Evanghelii ni se transmite o anumită idee. Cum a perceput Iisus femeia? Și care a fost relația lui Iisus cu femeile în timpul activității sale pământești? Dacă ne uităm, de exemplu, în câteva exemple, Iisus, așa sub genericul, Iisus a avut ucenici și femei ca ucenici, nu doar bărbați. Un prim exemplu ar fi din Matei 12, la 48 la 50, când Iisus face această afirmație. Arătând spre grupul din fața lui, spune, cine este mama mea și frații mei? Nu? Era chemat de mama lui, de fapt, și de frații lui. El vorbea unei mulțimi sau unei adunări acolo. Și Iisus a spus, cine este mama mea și frații mei? Și după aceea spune Scriptura că arată spre cei de acolo și spune, cel care face voia tatălui meu, acela este mama mea, sora mea, fratele meu și așa mai departe. Dar acum se știe un lucru interesant, pentru că era foarte obișnuit pentru prezentator, pentru predicator să spună, ei sunt frații mei, dar se referă la bărbați. Niciodată nu se referă la femei. Iisus se referă la femei, la mamă, soră, pentru că de fapt în mijlocul acelor urmași al lui Iisus erau și femei. De aceea el spune, iată mama mea și surorile mele și mai departe, sunt cei care fac voia tatălui meu. Deci cu alte cuvinte Iisus transmite ideea că de fapt acolo de față erau femei care îl urmau de fapt pe Iisus. Și numai că îl urmau pe Iisus așa de la distanță, cum am putea spune, dar sunt ucenici al lui Iisus, ucenice al lui Iisus. În Luca 8, de la 1 la 3, iarăși ni se spune că erau niște femei pe lângă alții care îl urmau pe Iisus, au și niște femei care îl urmau pe Iisus. Și de obicei, Biblia este destul de zgârcită la identifica numele acestor oameni. Îi știm pe apostoli, mai știm pe unul și pe altul prin Scriptură, Zacheu, Simeon, mă rog, orbul Bartimeu, dar în general Scriptura nu este foarte generoasă în a da detalii biografice. Dar în cazul acesta se spune, era una Ioana, era una Suzana, despre care spune Scriptura că îl urmau pe Iisus. Dar nu numai că îl urmau pe Iisus, cuvântul de acolo sugerează că de fapt îl ajutau cu ce puteau. Și când spune îl ajutau cu ce puteau, se referă nu la faptul că, mă rog, le făcea mâncare la grupa de ucenici când plecau în lucrare misionară. Se pare că de fapt ele sponsorizau, dacă vreți, mișcarea aceasta lui Iisus. Pentru că una dintre ele avea o poziție foarte importantă, spune că era de fapt soțul ei, era din anturajul, din slujitorii lui Irod. Deci aceste femei probabil că aveau influență, aveau și bani și ajutau și susțineau mișcarea lui Iisus. Pentru că ce se întâmplă? Nu erau obișnuiți ca niște femei să meargă cu bărbați dintr-un loc în altul și să nopteze în același loc împreună. Nu erau obișnuiți așa ceva, era împotriva culturii vremii. Înseamnă că femeile acestea aveau posibilități financiare ca să poată să-și asigure, să zic așa, cazarea, în așa fel încât să nu apară probleme legate de ce a făcut, a spus împreună cu unii și cu alții, v-ați împrășat acolo și ați mers împreună cu bărbații. Deci e clar că aici este altceva. Femeile acestea nu doar că îl urmau pe Iisus, am putea spune că și sponsorizau lucrarea lui Iisus și erau ucenice ale lui Iisus. Iar în Luca 10, la 38 la 42, avem acel episod foarte cunoscut cu Marta și Maria. Maria, îi spune Scriptura, stătea la picioarele lui Iisus. Dar această expresie este o expresie care trebuie să se înțeleagă dincolo de aspectul ei literal. Stătea efectiv la picioarele lui Iisus. Se spune că și Pavel a stat la picioarele cui? Pavel, asta spune Scriptura, Pavel a stat la picioarele lui Gamaliel. Ce înseamnă acest lucru? Când Scriptura spune că stă la picioarele cuiva, de fapt ce spune? Că înveți. Dacă ești ucenicul acelui maestru. Pavel a fost ucenicul Gamaliel, iar Maria, de fapt, era ucenica lui Iisus. Când Marta îi reproșează Mariei prin Iisus, Doamne, să mă ajute că, uite, mă lupt cu toate lucrurile, nu se referă la faptul că Maria trebuie să-i dea ajutor la curățatul, la să taie ceapa sau zarzavatul. Nu asta era ideea. Marta îi reproșea lui Iisus că Maria, în loc să se ocupe de lucrurile casnice, să se ocupe de spațiul interior, așa cum orice femeie iudaică făcea, se ocupă de chestii care țin de bărbați, adică să fie ucenica unui învățător. Nu asta fac femeile, spunea de fapt în subtext Marta. Nu asta e preocuparea lor, nu trebuie să se ocupe de asemenea chestii. Ele trebuie să fie în acest spațiu interior al gospodăriei, al familiei. Și de aceea Iisus spune, stai puțin Marta, că nu e chiar așa. Da? Ea și-a ales partea cea bună. Cuvântul parte este puțin neconcludent aici, traduce. Cuvântul din limba greacă este cuvântul porția, pentru că Iisus face un joc de cuvinte. Marta se plângea că Maria nu mai este la bucătărie sau în spațiul acesta domestic, casnic, iar Iisus spune, nu, ea acum se află în acest alt spațiu al educației și al învățăturii. Și această porție nu îi se va lua. Și dacă nu mai îngrijitul de porția aceea domestică, ea se ocupă de altă porție și nu se va lua niciodată. Asta vreau să spun în faptul acolo Iisus. Maria era ucenica lui Iisus. Însă mai e ceva, pentru că Iisus a folosit ilustrații și parabole, nu doar pentru că în anturajul lui, nu chiar imediat, pentru că erau cei 12, dar erau mai multe straturi de, să zic așa, de ucenici, dacă am putea spune, cercuri de ucenici. Și erau și femei acolo. Nu doar pentru ele, dar și pentru faptul că Iisus avea în audiența unde predica din loc în loc femei, nu? Bărbați, femei și așa mai departe. Nu era chiar obișnuit pentru un rabin, pentru un învățător, ca în ilustrațiile lor. Evreii sunt foarte metaforici în prezentarea adevărurilor biblice. Totdeauna au fost și orientali în general. Prin ilustrații, prin metafore, prin asemenea exemple și parabole, ei vor să ilustreze ceva. Iisus a iubit parabolele și asemenea învățături simple, dar nu era obișnuit ca să dea exemple cu femei sau cu activități care țin de spațiul feminin, domestic. De obicei, bărbatul era scos în evidență în fel de fel de ilustrații. Însă Iisus aici face notă discordantă, pentru că introduce și femeia. Nu dă la o parte pe bărbat, nu va folosi doar ilustrații feminine, ci va folosi și feminine și masculine. Și lăsă dacă dea exemple foarte interesante. Predica din Nazaret. Prima lui predică, după ce este adult și revine la Nazaret, are o predică unde spune: astăzi s-a împlinit ceasul. Și oamenii acolo au o reacție foarte, foarte violentă. Dar până să aibă această reacție violentă, Iisus a dat două exemple. Cu Naaman Sirianu, un păgân, și cu văduva din Sarepta. Nu doar că este păgână și ea, nu? Dar este femeie. Deci, în ilustrația sa, Iisus aduce și un bărbat și o femeie. Și dacă mai sunt și păgâni, vă dați seama ce reacție au oamenii când aud acest lucru. Apoi, în parabola cu peticul și cu burduful, nu? Peticitul hainelor era apanajul femeilor. În schimb, cel care face vinul este bărbatul. O să faci acest contrast interesant? Dar nu este doar un contrast. Iisus încearcă să pună în echilibru cele două poziții. Alte parabole, de exemplu, sunt două parabole despre rugăciune. Una se numește Prietenul de la miezul nopții, unde protagonist este un bărbat. El e cel care e deranjat de un alt bărbat care nu are ce face la ora aia și bate la ușa săracului om. Dar mai este o altă parabolă. Tot în această serie scurtă despre rugăciune, femeia, iarăși o femeie singură, n-are pe nimeni și merge la judecător ca să îi facă dreptate. Așa numită parabola judecătorului nedrept. Deși ar trebui să fie redefinită sau un alt titlu, parabola femeii insistente. Pentru că numai așa are reușit să câștige cazul înaintea judecătorului, prin insistență. Deci cazul unui bărbat și cazul unei femei în aceste parabole. E altă parabolă, cu sămânța de muștar și aluatul. Deci îți dai seama, de fapt, din ilustrații unde bate Iisus. Cu semănatul. Cine se ocupa? Bărbatul. Era datoria lui. Dar cu făcutul pâinii? Femeia. De aceea aluatul este o ilustrație în care o femeie este implicată, iar cu semănatul, o ilustrație în care un bărbat este implicat. Parabola oii pierdute. Un păstor care și-a pierdut o oaie, sau o oaie s-a rătăcit, în sfârșit, el spune că, mă rog, prin subtext, n-a fost vina lui. Dar până la urmă, dacă nu știe unde s-a dus oaia, a cui vine? E de vine oaia că s-a pierdut? Nu. Păstorul că n-a știut unde s-a dus. În schimb, mai este a doua parabolă, parabola banului pierdut, în care femeia este adusă în discuție. O femeie care rătăcește un ban în casă, îl găsește și după aceea se bucură împreună cu vecinele și cu toată lumea. Iarăși, un bărbat și o femeie. Iisus are o discuție cu fariseii despre înviere, pentru că l-au provocat cu, uite, un bărbat a avut nu știu câte neveste și a cui va fi la înviere. Iisus spune foarte clar, vorbește clar despre egalitatea bărbatului și a femeii la înviere. Deci nu există distinție, nu este unul mai important ca celălalt. Dacă acei părinți bisericești ar fi citit măcar acest text, nu mai veneau cu asemenea idei fantasmagorice că femeia nu are suflet și că nu poate să învieze, nu? Nu că ar avea sufletul în sensul acela păgân, în sensul că nu este o ființă completă, de plină, ca o bărbatul. Și un ultim exemplu, femeia săracă la templu, care dă tot ce are. Este lăudată, dar acum în contrast cu donatorii bogați, bărbații, farisei sau alte categorii, care dau o grămadă de bani ca să audă cum sună punga atunci când atinge fundul cutiei. Deci acestea sunt doar câteva exemple. Dar dacă te uiți cu atenție, și Luca este cel mai generos la acest capitol din toți evangheliștii, se pot identifica în Luca 27 de cazuri. Deci 27 de cazuri în care are loc o egalizare a relației dintre bărbați și femeie. Aceste cazuri încep cu îngerul care vine la Zaharia, prima dată vine la Zaharia, la templu, și apoi vine la Maria, îngerul Gabriel, și spune vestea cea bună. Și se încheie tot în Luca. Sau acum putem aduce și pe Marcu în discuție, dar mă rog, cu bărbații implicați și femeile implicate la moartea și învierea lui Hristos. Deci asta e interesant, și bărbații și femeile au fost implicate acolo. Mă refer la cei apropiați, la îngropare, la înviere, și bărbații și femeile, ucenicii mă refer. Deci asta spune ceva, asta transmite ceva. Care este ideea? Că prin fapte și prin discurs, Iisus a readus femeia în poziția de echilibru, să zic așa, originar. La început a fost așa, spune Iisus. Bărbatul și femeia au fost făcuți amândoi după chipul lui Dumnezeu sunt egali înaintea lui Dumnezeu și să rămână în această relație, pentru că dacă există acest dezechilibru, apar numai probleme. Așa că, începând cu ocazia viitoare, vom explora asemenea momente, asemenea interacțiuni ale lui Iisus cu femeile, fie prin anumite evenimente concrete, fie prin anumite parabole, vom vedea exact ce a vrut să transmită Iisus în asemenea ocazie.